Irratien tartea zabaldu eta Nafarroko Aran batera begira jarriko gara, dakizuenez Xorrosin irratiko lagunak batzen zaizkigulako 15ean behin Zebrabidera eta gaurkoan ere Fernando Anbustegi esataria prest dugulako telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Fernando.
Arratsaldeon.
Bueno, gaurkoa emakumeon nazioarteko eguna martxoaren 8 da eta imaginatzen dut zuen bueltan ere hitzorduak, zitak, deialdiak amarnaka izango direla, baina oker ez banaiz akaso atemporalagoa izan daiteken kontu bati heldu nahi diozu Jon Abrilek egindako neskatuak dokumentalari.
Bai, alaxe da, ez, hemen gure eskualdean, ba, Euskal Herriko eta mundu zabaleko bertzain bat okitan bezalaxe, martxoaren 8 hau, ba, morez tintaturiko eguna dugu, eta ba, kontu franko antolatzen dira bai gaur, bai aintzineko, gehi ondoko egunetan, atzendu gabe noski urte guztian oroitu beharko ginatetekela egun ontaz. Kontua kontu, martxoaren 8 arira, eren egun, igandean, beran, Jon Abril, kazetari beratarrak ekoitzitako neskatoak dokumentala estreinatu zen, eta ba, ez da kasualitatez beran eta martxoan estreinatu. Izan ere, ba, noski, beratarra dugu Jon, eta martxoaren 8 arrimoan estreinatu du. Zergatik, neskatoak dokumentalean, ba, emakumezkoak dira protagonista, eta istorio aski aberasgarria biltzen du dokumental honek. 1940, 1950, 1950 urte bitartean, emakume haunitz, gantziren, bai ba, Lapurdi, Xiberua, Baxenafarora, edota Frantziar estatuko bertzain bat tokitara, haunitz Parise, neskame edo neskato gisa lan egitera. Hau, noski, ba, gibelean, familia utzita, herria utzita, lagunak utzita, eta ba, frantsesik jakin gabe gehienak, ez? Batzuk 12 urtekin, 14 urtekin, neskatiko txar batzuk zirela, bertze batzuk ja ama izaki, ba, familia gibelean utzita. Aski esperientzia gogorra izan zen haunitzen dako, baino ba, unek gaur egungo ba, jendartea ezagutzeko aukerare ematen du. Zertaz, azken finean, ba, gaur egun hemen ezagutzen ditugun etorkinen parekoak ziren, ba, gaten ziren, ba, ba, Parise, errate baterako, bertakoek egin nahi ez zituzten lanak egitera, ordu pila bat lanean, ba, libratzeko denbora gutxi, eta bueno, bakardadea, familia gibelean utzita, ba, alako egoerak bizitzen zituzten, ez? Eta, bueno, pixka bat, dokumental honek hainbat emakumeren testigantzak biltzen ditu, testigantza aberasgarriak, politek, bezain gogorrak, eta aski interesgarria neskatoak dokumentala. Aipatu igandean estreinatu zela, baino orain, ba, gaur ere, uste dut Donosti aldean eman beharra zutela, eta, bueno, hemendik aintzinet ere, seguraski Euskal Herriko Xoko haunitzetan izanen da aukera neskatoak dokumentala aurkezteko. Donostia 2016 baitan ba, laguntza bati esker egindako ekoizpena da, eta ba, dudik gabe interesgarria eta gomendagarria.
Interesgarria eta gomendagarria beraz, eta ikusteko aukera izango dena, estreinatu berri den dokumental hori, akaso aipatzen zenuen eran, gaur egun ditugun zenbait joera eta aurre iritzi bairaultzeko ere baliagarria izan daitekeelako geure aurrekariei begira jartzea. Eta zuenean, etengabe albiste izaten ari den gai bati begira ere jarriko gara, Lekarozko Aroztegiaren bueltako kalapita horri guztiari, aste honetan ere zenbait albiste badirelako, Fernando.
Bai, ala da, ez, eta gaur ere, ba, Berriako portadan ageri da hoietako bat, ez. Kontua da, bueno, ganden astean eta aintzinekotik ere hasiko naiz, duela bi aste, Nafarroako 45 pertsona ezagunek, ba, alako manifestu bat karrikatu zuten, publiko egin zuten, ba, Aroztegiako udalaz gaindiko plan sektoriala geldiarazi, eta ba, baztan mailako herri galdeketa lotesle bat egitea eskatuz Nafarroko gobernuari. Horren arira ere, ganden astean Nafarroko parlamentuan Aroztegiari buruzko lan saio bat burutu zen, eta bertan Palazio de Aroztegia elkarte mugatua, hau da, enpresa sustatzaileko arduradun bat, Salvador Urbistondo agertu zen Nafarroko parlamentuan. Bertan, Aroztegiako egitasmoa aurkeztu zien legebiltzarkidei, eta legebiltzarkideek ere ba euren kezkak, galderak, ezin egonak agertzeko aukera izan zuten. Bertan aski argi gelditu zen ba Nafarroako ba alderdi desberdinek ba jarrera desberdinak dituztela. Honela bai Geroa bai PSN, UPN eta PP aroztegia egitasmoaren alde lerratu ziren bertze behin eta EH Bildu, Ezkerra eta Podemos berriz ba proiektu honen kontra. Biztartean, ba Palacio de Aroztegia elkarte mugatuko arduraduna parlamentuan zelarik kanpoan parlamentu aintzineko aldean elkarretaratze bat deitu zuen Aroztegia eta Gerozer plataformak egitasmo honen kontra dagoen plataformak. Ba hortzen mafiosoz mozorroturik agertu ziren batzuk eta ba biztartean eskatu zuten berriz ere ba hoixen udalaz gaindiko plan sektoriala gelditu eta baztandarrek herri galdeketa lotesle baten bidez erabakitzea Aroztegiaren inguruan. Kontuak kontu, badago ere zer gehiago konta, izan ere, ganden ekainaren 19an, iazko ekainaren 19an, Palazio de Aroztegia elkarte mugatuak, hau da, sustatzaileak, baztango alkate ohiari, Garbine Elizegiri, Aroztegiako aferan, herritarren interesak defendatzeagatik eta kritika politiko egiteagatik, ba, salaketa bat jarri zion, 36.000 euroko salaketa jarri zion, ba nonbait pelotazo urbanistikoa zela errateagatik, adierazteagatik. Aipatu behar da, ba hitz hauek erran zituenean, ba Garbine Elizegi baztango alkatea zela, naiz eta salaketa jarri zutenean jada ba hauteskundeak pasa ziren. Salaketa tramitera onartu zuten eta epaiketaren zain dago orain. Kontua kontu, duela egun gutxi jakin dugu, kasu hontako fiskaltzak ba epaitegiari eskatu diola, erregutu diola, salaketa hau bertan beiti uztea, ba tramitera onartutako salaketa hau bertan beiti uztea, ba hain justu pelotazo urbanistikoa zela errateagatik jarritako salaketa hau. Eta ba Aroztegiakin akitzeko gaur ere segurazki aunitzek irakurri izanen dute Aroztegiako planak eragin larria eta kritikoa eraginen liokeela ba euskarari baztanen. Izan ere, ba gogoratuko dugu Lekauzen egiteko asmoa dagoela, Aroztegiako egitasmoa Lekauz 340 biztanle dituen ba herri bat da eta bertan ba lau izarretako hotela, golf zelaia eta 228 etxe bizitza berri egiteko asmoa dagoela. Honen kontra daude, gehien bat ba urbanizazio berri horren kontra aunitz, beste batzuk alde, noski. Kontua da, ba batzuk turismorako onuragarria izan daitekela diote, naiz eta ba beste batzuk dioten hor etxe bizitzak eginta, ba jende berria bertara bizitzera eta ez turista gisa ba bizitzera etorriko liratekeela. 228 etxe bizitza horiek betez gero 700-800 pertsona berri izanen lirateke Lekarozen, bertze herrigune bat, baztanen 16. herri bat izanen litzatekeena. Ba halaxe salatzen dute proiektu honen kontra, urbanizazioaren kontra daudenek eta hain justu ba horren harira halako azterketa ba bat egina dute euskarari eragina ba nolakoa izanen zen, ez? Baztan erran behar da nahiko euskalduna dela, baztandaren 3-4 euskaraz dakigu, arnasgunea dugu, UEMako kide ere badugu eta gogoratu behar da ba azken 3 urtetan baztanen ba matrikulatu diren 3 urteko ikasle guztiak 100%-a D ereduan matrikulatu direla. Ba ikerketa hau ba aski arras sakona da, baino ba nonbait bertan erten dau, ba hola jaburki bertara jende kanpotarra etorriz gero euskarak aunitz sufrituko lukeela eta ba arnasguna izateri utziko liokela baztanek. Hortaz, bueno, aldekoak, kontrakoak, aldekoek noski diote, ba ekonomikoki baztanendako aski ongi egonen litzatekeela proiektu hau, ba jende berria, dirua, lana ekarriko lukelako eta bertze batzuk, ba kontra, bertze herrigune bat sortuko zelako, euskarari ere eragin negatiboa ekarriko liokelako. Eta bueno, batzuk alde, bertze batzuk kontra, Nafarroko legebiltzarrean ere alaxe daude, baztanen bezalaxe, eta ikusi behar segurazki honik soka luze ekarriko duenek.
Zalantzarik ez okaluzea ekarriko duela, zuek gertutik jarraituko duzue, eta zuen bidez guk ere izango dugu aukera gaiari tartea egiteko. Dinamika berri bat edo egitasmo berri bat ere aipatu behar diguzu, Kerizu beretik izena duena, proiektu pilotok bat izango litzateke baztanen aurrera eramaten ari direna, baratzea, ezkidetza, balore zitzaileak, gauza asko bateratzen dituena, Fernando.
Bai, alaxe da ez, baztanen Euskal Herriko bertze bizpiru tokitan uste dut ere proiektu piloto hau martxan jarria dela, bertzeak bertze, ba, irrien lagunak ere bertan ari dira lanean, eta bueno, baztango kasuan, duela hilabete batzuk hasi ziren, Kerizu beretik izeneko egitasmoarekin, aurrak protagonista izanen den egitasmoa da, aurrek euren erabakiak, modu parte hartzailean hartuko dituztenak eta garatuko dituztenak. Orain, Kerizu beretik egitasmo honen baitan, baratze ezitzailea, herriko aurren baratzea izeneko proiektua martxan jarriko dute, aste honetan berean hasiko dira, eta Elizondon garatuko da. Elizondo da baztango herria handiena, eta aipatu behar, aurre eskolaz gain, bi ikastetxe daudela, Elizondoko eskola eta baztan ikastola. Hain justu, bi ikastetxetako aurrek, 50 aurrek, hiru andereñok eta laguntzeko pres dauden gurasoek, udala eta herriaz gain, proiektu hau aintzinet eramanen dute. Baratze bat, lursail bat, utzi die Elizondoko herriak, eta bertan, baratze bat lantzen hasiko dira. Jarduera ezitzaile honen bidez, auzolana, elkartrukea, natura eta inguru giroa, aitatxi amatxien ezagutzak, hondakinen kudeaketa eta komposta, azoka eta gure ingurune hurbilari buruzko hainbat eduki pedagogiko lantzeko asmoa dute. Proiektu berritzailea eta naiz eta xumea iduri duen, badu bere konplexutasuna eta bueno, segurazki aski aberasgarria izanen da parte hartzaile guziendako. Aski interesgarria da, Kerizu beretik izeneko egitasmoa, eta bueno, mantxo-mantxo garatzen hasia dena.
Garatzen ari dena, eta hori ere bere fruituak ekarriko dituen aurrera begira. Eta bukatze aldera, zeuen inguruan hitz egingo dugula esango dugu, erran.eus ataria abian denetik urtebete igaro delako, hainbat edabide bat egiten duzuelako bertan, eta kasu honetan akaso berrikuntzak dituzuelako, urte mugarekin batera, gailu mugikorretarako aplikazioa besteak beste.
Bai, alaxe da ez, erran.eus, xorrosin irratiak eta txipitxapa aldizkariak elkarlanean garatzen dugun proiektua da, agerkari digitalean, bai xorrosin irratiko, bai txipitxapako edukiak uztartzen dira, nolabait ere, baztan bidasoako berriak, albisteak eta modu erakargarriagoan edo eskaintzeko, ez? Elkarlan hori ganden urtean hasi zen, eta ja, aurten martxoan urte beteko du, mantxo-mantxo, aida, erreferente bilakatzen, eta orain pausu berri bat eman dugu, toki komunikabideen sareari esker, aplikazio berri bat martxan jarri dugu, bai erran.eusek, bai goienak, baleikek eta anbotok, laurok, bakotxak bere aplikazioa eskuragarri jarri du, bai Android eta iOS sistema eragilea erabiltzen duzten mugikor zein tabletetan erabilgarri da, guztiz doakoa da, noski, eta bertatik bertara, gailu mugikorretan erran.eusen bidez, baztan bidasoaldeko albisteak eta momentuan, segituan eskuratzeko aukera izanen da. Kontuan hartu behar da, gaur egun gailu mugikorrek duten presentzia eta garrantzia, ez, gero eta handiagoa da, eta etorkizunera behire, segurazki oniken are gehiago izanen da, ez. Datu bat bertzerik ez, Ameriketako estatu batuetan gaur egun, konektatuta pasatzen duten denboraren 1972 telefonoa erabiliz pasatzen dute, hortaz, Bueno, ba, guk ere aintzinet pausu bat eman nahi izan dugu, eta naiz eta ez den aplikazio definitiboa, oniken ere ornitu eginen dugu, ba, bertzein bat atalekin, ba, bertzak bertze, xorrosin irratia zuzenean entzuteko aukera eskaintzen du, eta, bueno, erran.eus agerkariak dituen hainbat atal gailu mugikorretan eskuratzeko aukera.
Hori beste, beste. Gailu mugiko horretarako aplikazio horrek ematen dituen aukerak, zorionduko zaituztegu atariaren urte mugagatik, eta mentxe, agurtuko zaitugu, Fernando Amustegi, xorrosin irratiko esataria, mila esker, gurera batu eta kontu hau guztiak ekarri izanagatik, eta bi aste barru edo, jakingo dugu elkarren berri.
Hoiz eta bera.
Ondo izan.
Berdin.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus